триває ефір ранкової хвилі. Для вас працюють журналісти Анастасія Багаліка та я, Дмитро Тузов. За режисерським пультом з нами Дмитро Сміян. Ми продовжуємо наш ефір. І далі ми зараз так оглянемо основні події, які відбуваються як в нашій державі, так і за кордоном.
А, власне, мабуть, найпершою новиною буде те, що бойовики у зоні проведення антитерористичної операції за минулий вечір і ніч здійснили 67 обстрілів по українським позиціям, використовуючи зброю різного калібру. Про це повідомили у прес-центрі штабу сил антитерористичної операції на сторінці у соцмережі Фейсбук. Говорять, що гаряче було на Донецькому напрямку, поблизу селища Луганське. На українських опорних пунктах бойовики неодноразово вели вогонь з озброєнь бойових машин піхоти БМП, а з мінометів різного калібру завдали вогневих ударів біля Авдіївки, Невельського, Новгородського, Опитного, Шахти Бутівка і Зайцевому. Під обстріли в Пісках і Світлодарську групи бойовиків використовували стрілецьку зброю і снайперів, а на Маріупольському напрямку поблизу Мар'їнки 6 разів стріляли по силам АТО з гранатометів, кулеметів, зенітних установок і стрілецької зброї.
Я коли чую ці зведення про кількість обстрілів, знаєш, я думаю про те, що ну коли ж у них вже боєкомплекти і боєзапаси закінчаться, але не закінчаться, очевидно, тому що підвозять їх регулярно. І це трагедія, звісно, для держави, яка не контролює частину свого кордону. Я думаю, що наступні зусилля української держави мають бути зосереджені на те, щоб відновити кордон над власним, а контроль над власним кордоном. І продовження панамського скандалу з офшорами. Мер Одеси Геннадій Труханов задекларував 209 478 гривень сукупного доходу за 2015 рік. Дохід його матері і дочки, яких він вказав в якості декларантів членів сім'ї, складає 1 мільйон 635 447 гривень, повідомляє «Українська правда». І про це ж йдеться в декларації, оприлюдненій на сайті Одеської міськради. В документі наголошується, що зарплата та інші винагороди Труханова склали 59 575 гривень. Дивіденди і відсотки – 903 гривні. Дохід за відчуження рухомого і нерухомого майна – 149 тисяч гривень. Ну, чому я згадав про панамський офшорний скандал? Тому що саме в цих документах фігурує прізвище Геннадія Труханова, мера Одеси. І йдеться про те, що він володіє 20 офшорними компаніями і має російський паспорт. Ну, от стосовно російського громадянства, Служба безпеки, наскільки нам відомо, взялася перевірити цей факт. Подивимось.
Продовжуємо тему панамських документів. У Сполучених Штатах Америки планують їх вивчати і відповідно до цього зробити висновок, чи в документах фірми Mossack Fonseca, які були оприлюднені міжнародним консорціумом журналістських розслідувань в неділю ввечері, чи міститься там інформація щодо людей, які, можливо, допомагали компаніям або приватним особам ухилятися від санкцій, накладених Російською Федерацією. На Російську Федерацію. А, власне, як ви знаєте, на ряд осіб, посадовців, наближених кіл президента Російської Федерації Володимира Путіна, а також на ряд державних і недержавних російських компаній, Сполучені Штати Америки наклали санкції у зв'язку з анексією Криму і агресією Російської Федерації на Донбасі. Bloomberg повідомляє про те, що документи Mossack Fonseca перевірятимуть. І відповідно до цього Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, можливо, у червні розширить і видасть новий список санкцій щодо Росії.
Ну і в продовження теми анексії Криму і війни на сході України. Керівництво Північно-Атлантичного альянсу вважає, що Росія не несе очевидної військової загрози країнам НАТО. Проте стурбоване агресією Москви на сході України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в середу у Вашингтоні, передає «Укрінформ». Ми не бачимо жодної неминучої загрози проти країн-членів НАТО, включаючи союзників на сході. Але що ми бачимо? Це більш агресивну Росію, яка несе відповідальність за агресивні дії в Україні і готова застосувати військову силу, підкреслив він. Ну, я б тут би додав, що не готова, а застосовує військову силу, тому що багато прикладів участі російських кадрових військових у війні на Донбасі присутні, і ці докази оприлюднені на міжнародному рівні.
Власне, у справі Надії Савченко є новини. Один з її адвокатів Ілля Новіков у коментарі Радіо Свобода заявив, що українська депутатка і лідчиця Надія Савченко, засуджена у Російській Федерації, може повернутися в Україну вже за кілька тижнів. Він повідомляє, що наразі тривають перемовини щодо її звільнення і може це відбутися будь-якої миті. Але водночас з будь-якої миті влада Російської Федерації може прийняти рішення про етапування Надії, і у такому разі мінімум на два тижні, можливо і більше, зв'язок адвокатів і рідних з Надією буде втрачено через те, що її по етапу будуть відправляти невідомо у якому напрямку. Ілля Новіков заявив, що сподівається, що в російській владі розуміють, що такий захід буде розглянено Україною, міжнародними партнерами, як, власне, зрив попередніх домовленостей щодо Надії Савченко. Нагадаю, що вирок Надії вступив в силу 5 квітня. 6 квітня вона оголосила про те, що поновлює сухе голодування. Зараз, за словами Іллі Новікова, Надію Савченко оглядають російські тюремні медики, але, звичайно ж, нема жодної певності, що вони здійснюють реальні огляди і піклуються про її здоров'я. Російська влада напередодні заявляла, що рішення про можливу передачу Надії Савченко Україні може бути ухвалене лише після набрання чинності вироку у її справі. Водночас мати вчора зробила заяву. За її словами, за словами матері Надії Савченко, Росія готова повернути Савченко Україні у разі, якщо Надія визнає свій вирок і погодиться зі звинуваченням. Надія цього, звичайно ж, робити не збирається. Як ми знаємо, звинувачення вона відкидає, вирок не визнає, суд вважає незаконним, і це її свідома позиція впродовж усього судового розгляду справи, відколи Надію незаконно вивезли на територію Російської Федерації. Також я анонсую, що з Іллею Новіковим ми поспілкуємось у скайпі ближче до кінця цієї години ефіру, ну і з'ясуємо у нього, можливо, якісь нові подробиці.
А я продовжую військову тему. Фрегат Військово-морських сил Збройних сил України «Гетьман Сагайдачний» і фрегат корвет ВМС Туреччини «Селінг Рейс» та «Бартін» провели у Чорному морі тренування. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. В ході тренування українські і турецькі кораблі виконали завдання із передачі вантажів траверзним способом на ходу, тактичного маневрування в строях та ордерах, а також провели тренування із нічного сигналовиробництва, йдеться у повідомленні. Відзначається, що навчання проходили за стандартами НАТО.
А я нагадаю, що у ефірі «Ранкової хвилі» зараз для вас працюють Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Дмитро Сміян. І ми продовжуємо наш ефір піснею «Окан Ельзи».
Починаєш мій день на світанку нестриманим літнім дощем. Ти апельсиновий сік до сніданку на фото з яскравим плащем. Ти залітаєш вікно по обіді з вітром, що кличе весну нову, знову. Темне волосся в кафе незнайомки, від тебе вечірній привіт. Фраза в кіно на останній хвилині дає несподіваний слід. І не залишила вільного місця ти в моєму житті. Твоя зброя. Там, де панує любов, життя починається знову. Починається знову. Там десь по радіо чути так тихо близькі рідні слова. А тут відподібно здалеку сміху обертом іде голова. І кожну митню я помічаю, як доля дає мені знак. Знову і знову. Починається знову. Десь там у океані подій, десь там на висоті моїх мрій.
Життя справді починається знову. Океан Ельзи на хвилях громадського радіо. А 8 годин 15 хвилин в нашій рідній Україні. Та ми продовжуємо наш ефір. Для вас працюють Анастасія Багаліка, я Дмитро Тузов. З нами за режисерським пультом Дмитро Сміян. І ми продовжуємо фактично таку міжнародну тему, яка торкається дуже серйозно України. А говоримо про результати результати референдуму в Нідерландах стосовно підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І з нами на зв'язку Ольга Лимар, аналітик Світового Інституту політики. Пані Ольго, ви нас чуєте?
Так, доброго дня.
Вітаємо вас. Так. Ну і що, якась дуже сумненька картина вимальовується. Ми маємо інформацію, що проти угоди про асоціацію проголосувало 64% виборців. Ну це від тих людей, які прийшли на виборчі дільниці. А явка складала десь близько 30%, наскільки нам відомо. Давайте прокоментуємо цей результат. Пані Ольго.
Доброго дня. Ну, вранці вже стали відомі більш оновлені результати. Проти проголосувало 61%, за 38%, явка склала трохи більше 32%.
Про що це говорить, як ви думаєте? Проти 61% з тих, хто прийшли на голосування?
Так, у цілому це... На це можна подивитися і позитивно трохи, адже проти угоди про асоціацію з Україною висловилося менше п'ятої частини голландців, а більша частина з них взагалі фактично проігнорувала цей референдум. Чесно кажучи, у українців було більш оптимістичні сподівання, але я не вважаю, що навіть цей результат варто вважати трагедією. Особливо враховуючи настільки низьку явку, коли вона пройшла просто необхідний мінімальний бар'єр.
Пані Ольго, я дуже перепрошую, у нас якісь перешкоди йдуть такі суто ефірні. Я пропоную, щоб ми зараз послухали музику, а за цей час ми знову з вами зв'яжемося за іншим номером телефону. Якщо ви не заперечуєте, так?
Отже, будемо слухати Селін Діон «Only One Road».
I'm looking back through the years down this highway. Memories, they all lead up to this one day. And many dreams lost along the way. Can't be still, I guess they always will. When love was too much to bear, I just left it there. Here I stand, face to face, with this heart of mine. Living without you, I only fall behind. We had a love most people never find. All this time...
Селін Діон, Only One Road на хвилях громадського радіо. Ну, знаєте, так дуже тематично до нашої розмови. Лише одна дорога. Лише одна дорога. Більшість громадян України, про це говорить соціологія, 54% людей виступають за інтеграцію з Європейським Союзом. А угоду про асоціацію ми розглядаємо як такий, можливо, перший крок, хоча далеко не так до цього ставляться в самому Європейському Союзі. І ось ми продовжуємо розмову про референдум, який пройшов вчора в Нідерландах. Референдум стосовно підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І знову з нами на зв'язку Ольга Лимар, аналітик Світового інституту політики. Пані Ольго, ми почали аналізувати оцей результат. 61% людей, які проголосували проти підписання угоди про асоціацію з Україною. Нагадаю, з числа тих людей, які прийшли на, взяли участь в референдумі, а це 30% населення Нідерландів. Про що це говорить?
Ну, як я вже сказала, так, спочатку ця цифра досить вражаюча, але насправді у цілому це менше п'ятої частини усіх голландців. Більша частина проігнорувала цей референдум, тому я б не ставилася до цих результатів як до трагедії. Я б, скоріше, звертала увагу на те, що все ж таки на референдумі пройшов лише мінімальний бар'єр явки і, це не найкращий результат, але це не трагедія. Більш того, в цілому це менше 1% мешканців Європейського Союзу.
Власне, йшлося про те, що уряд Нідерландів, він тепер має взяти до уваги саме кількість тих, хто прийшло на референдум. Прийшло більше на 2% більше, ніж мінімальна необхідна кількість проголосувавших, так, на референдумі. Але все ж таки, я так розумію, що це не 50, не 60, навіть не 40% населення Голландії. Такі результати можуть вплинути на рішення уряду Нідерландів щодо долі Євроасоціації. Сьогодні вже була вночі заява Марка Рютте про те, що там така дуже обтікаєма насправді заява. Там не зрозуміло, чи да, чи ні, чи ратифікують асоціацію, чи не ратифікують. Просто Марк Рютте заявив, що влада ретельно перегляне угоду про асоціацію, щоб задовольнити всі сторони. Але про що йдеться тут наразі з цієї заяви, з цієї такої тонкої дипломатичної мови, трохи не ясно.
Але поставив під сумнів все ж таки, як мені здається. Пані Ольга, як ви вважаєте?
Так, справді, вийшла заява на Шерюта, вийшла і заява голови МЗС Нідерландів. Те, що референдум відбувся і була необхідна явка, це означає, що в будь-якому випадку процес ратифікації буде призупинено. І про це вже сказали. І уряд змушений буде провести дебати, обговорення і винести це рішення знову на голосування. Але це поки що це не означає, що обов'язково вони проголосують проти угоди про асоціацію. Тому що навіть якщо враховувати думку своїх виборців, свого електорату, то це не більша частина електорату. Це навіть не половина електорату, які проголосували проти. Тобто вони не можуть проігнорувати результати референдуму, але я думаю, що досить низька явка так пом'якшить ці рішення уряду і, як вони самі вже заявили, вони будуть шукати якогось політичного рішення разом з Європейським Союзом. Я думаю, що і уряд Нідерландів, і голови Європейського Союзу, інституції Європейського Союзу, вони розуміють, наскільки це важливе рішення і знайдуть, як політично і юридично зробити так, щоб угода діяла в повну силу.
Пані Ольга, от дивіться, останнім часом світовий інформаційний простір був, так би мовити, несприятливим по відношенню до України. Ну, це є відома стаття в New York Times, яка описувала ситуацію в Україні, як, знаєте, як такий стан корупційного болота, в яке Захід лопатами вкидати гроші більше не збирається, так? Це і викид, пов'язаний з цими, з панамськими офшорами, в яких фігурують не лише президент Петро Порошенко, там засвітився Ігор Кононенко і Валерія Гонтарєва, та і Геннадій Трюханов, мер Одеси. Ну, така частина політичного спектру України. От, і це теж негативно вплинуло, тому що в Нідерландах дуже жваво все це обговорювали в медіа, писали газети і так далі. А як це вплинуло на референдум і на тих людей, які брали участь в ньому? Як, от на їхнє рішення, як ви вважаєте?
Ну, на 100%, звичайно ж, стверджувати не можна, але останні опитування, які були оприлюднені напередодні референдуму і якраз до цього офшорного скандалу так званого, вони були більш оптимістичними. Тобто там було набагато менше, ніж 20% розриву між противниками і прихильниками угоди про асоціацію. Тому можна стверджувати, що частково ці скандали вплинули і на власне рішення. Але варто сказати, що під час усієї кампанії дуже багато виникало різних приводів для того, щоб дискредитувати Україну. Інколи вони були виправданими, а інколи вони були абсолютно невиправданими. Як, наприклад, твердження, що в Україні тут всі фашисти і...
Ні-ні-ні, слухайте, ми про це навіть не говоримо. От ми згадали лише те, що, що насправді має під собою підґрунтя. Та? Тому що важко спростувати, наприклад, редакційну статтю New York Times, яка говорить про корупцію в Україні. Ну от дуже важко сказати з трибуни, що, знаєте, все це брехня і корупції в Україні немає. Для цього треба почитати, ну, принаймні, українську пресу, щоб зрозуміти, що відбувається. Та, тому от те, що елементи пропаганди ми навіть не розглядаємо, але ви цікаво все-таки тему підняли. А як спрацювала російська пропаганда і взагалі як вплинула Москва, в тому числі на цей референдум? Чому я про це запитую? Тому що першим пунктом називають серед противників Асоціації України з Європейським Союзом так званих євроскептиків. А на другому місці йдуть так звані друзі Путіна, які підлаштовуються під цей тренд і всіляко йому сприяють. Отже, значення Росії в цьому процесі.
Так, ну сама ідея референдуму, вона навряд чи була пов'язана з Росією, вона все ж таки була пов'язана з внутрішніми голландськими настроями і з євроскептицизмом. Але потім і голландці підхопили тези російської пропаганди, і російська пропаганда їм цьому допомогла. І нещодавно було стало відомо, що це саме відео, де дискредитує батальйон Азов, воно було зроблено і популяризовано з Росії. Але це не звільняє від відповідальності України, тому що ті, хто голосували проти, вони першу причину називали, звичайно ж, корупція. І це десь більше половини відсотків тих, хто так проголосували, вони голосували через корупцію. Водночас те, що Україна корумпована країна, це не секрет, але угода про асоціацію лише полегшила подолати корупцію. І так компанія намагалася це довести, але, на жаль, це було не зовсім успішно.
А як ви вважаєте, досвід Голландії може спонукати населення інших країн проводити подібні референдуми?
Ну, для цього треба мати законодавчу базу. Я думаю, що це насправді дуже складний процес. Референдум в Голландії, він може вплинути, наприклад, на той референдум, який буде в Британії. Він може трохи посприяти євроскептичним настроям. Але я не думаю, що це одразу стане такою рушійною силою і масовою. Тобто наразі це можна зупинити.
Так,
я хотіла запитати от власне про такий момент, що доля безвізового режиму і самої асоціації, я так розумію, все ж таки не постраждає навіть від негативного рішення.
Ну, по-перше, не було такого прецеденту, який трапився зараз.
Ну, так.
Про це всі говорити постійно, тобто сказати, що є точний алгоритм подальшої дії, його немає, тому що ніколи не було такого приводу. Але, скоріш за все, зона вільної торгівлі, вона буде діяти щонайменше протягом якого часу, тому що вона вже діяла до перегляду цієї угоди. Тобто зараз угода в такому підвішеному стані. І всі ми будемо очікувати на подальше рішення.
А це має бути рішення якихось центральних органів, наприклад, Європейської комісії, як ви вважаєте?
Ну, в першу чергу, це повинно бути рішення уряду Нідерландів. І я думаю, що на цьому етапі ми повинні продовжувати так звану так кампанію, інформаційну кампанію. А далі це вже повинно бути, звичайно ж, рішення центральних органів Європейського Союзу або спільна співпраця уряду Нідерландів і інституцій Європейського Союзу.
Що ж, будемо дякувати Ользі Лимар, аналітику Світового інституту політики, з якою ми поговорили про долю референдуму у Нідерландах. Ну і це ще тільки попередні результати, остаточні, як ми знаємо, будуть відомі 12 квітня. І вже після цього, після ряду консультацій, дебатів, уряд Нідерландів буде приймати рішення по Євроасоціації з Україною. Я нагадаю, що ви слухаєте ранкову хвилю у ефірі при мікрофоні Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Дмитро Сміян. І далі знову повертаємося до музики. Сьогодні у нас її багато і вона різна. Буде зараз у ефірі звучати доволі молодий гурт з До. І трек називається «Despair, Hangover and Ecstasy».
Breaking promises with all we could keep. What trigger hurricanes or will in me? It's our fault.
А ми слухали гурт The Door і повертаємось у ефір ранкової хвилі, де зараз будемо говорити про найсвіжіші, найактуальніші події, пов'язані з справою засудженої в Російській Федерації українки Надії Савченко. Буквально вчора був запущений інтернет-ресурс, сайт, де у вигляді інфографіки зібрана вся історія полону, незаконного утримання судового процесу над Надією Савченко. Сайт запустила Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько нам зараз прокоментує, що це за сайт, що там можна побачити і що з нього можна дізнатися. Пане Іване, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Розкажіть нам більше про цей ресурс і де можна в інтернеті його знайти.
Так, це була ініціатива активу «Батьківщини». Сайт дуже легко знайти. Достатньо зайти на сайт партійної «Батьківщини» ba.org.ua, і там зразу буде посилання на цей інфографічний сайт з Надією Савченко. Це, щоб найшвидше, найпростіше. Чому ми зробили цей сайт? Власне, треба було систематизувати весь процес над Надією Савченко з моменту її викрадення території України, з тим, щоб кожен українець міг для себе цю історію відтворити, зрозуміти. Також цей сайт зроблений ще російською та англійською мовами для того, щоб більш широке коло читачів могло також познайомитися з історією засудження і процесу над Надією Савченко. Ну і, власне, це надзвичайно потрібна річ через те, що рано чи пізно ми будемо з вами свідками процесу над режимом Путіна, який відбудеться в міжнародному суді. І дуже важливо, щоб жодна деталь не була втрачена, жоден такий злочинний акт, який вчинявся, не був непомічений міжнародним судом. І я думаю, що саме таку кропітку роботу зараз мають зробити. Ну, це, знаєте, це більш таки публіцистичний стиль, але тут дуже велика робота також на юристах для того, щоб всі докази були підшиті, зібрані в момент, в потрібний момент викладені в суді.
Пане Іване,
але в чесному суді.
Пане Іване, ви робите добру справу. От, чи є подібна інформація на цьому ж ресурсі про інших українських в'язнів у Російській Федерації? Сенцова, Кольченка, Карп'юка, Клиха та інших?
Цей сайт, як ви побачили, стосується виключно Надії Савченко. Але що я хочу сказати, дуже важливу річ. Коли «Батьківщина» з ініціативи Юлії Тимошенко ініціювала список Савченко, коли ми Надію Савченко включали до партійного списку «Батьківщини» на вибори, ми що казали? Що коли ми пройдемо шлях і звільнення Надії Савченко, ми таким чином прокладемо доріжку, створимо прецедент для звільнення всіх інших українців, які опинилися в російському полоні. Тому, безумовно, що я переконаний в тому, що ця справа буде продовжена, і ми побачимо сайти і стосовно справи Сінцова, Кольченка, Клиха, Чийгоза, ну, всіх українців. Ми їх всіх дуже добре знаємо. Я про кожного знаю дуже добре історію їхнього викрадення, їхнього засудження. І тому я думаю, що ця робота буде вестись і далі. І, до речі, зверніть увагу, коли на одному з великих ефірів якраз «Батьківщиною» було заявлено про те, що список Савченко має бути доповнений і прізвищами тих суддів, прокурорів, слідчих, які засуджували інших українців, Клиха, Кольченка, Сінцова, то після затвердження списку Савченко парламентом, а це було рік тому, 22 квітня, ми побачили затверджений список президентом України, де якраз уже потрапили не тільки ті судді і прокурори, які стосуються справи Савченко, але й інших українців. Тому це Надія Савченко свого роду, це такий прецедент, яким ми намагаємося звільнити всіх інших українців.
Пане Іване, я б хотіла от запитати про наповнення інфографіки. Там йдеться от про цілу історію перебування Надії Савченко у полоні. Від моменту бою, коли її взяли в полон бойовики ЛНР, і от, власне, до останніх днів.
Саме так воно і є. Там, я вже сказав з самого початку, що з моменту викрадення і до винесення вироку і набуття вироку так званої законної сили, якщо можна це назвати законною силою, вся історія цієї справи, цього процесу ви зможете прослідкувати на сайті. Там дуже зручно. Причому він є достатньо такий інтерактивний, тому що, скажімо, якщо ви хочете побачити список Савченко і прізвище тих осіб, які в цьому списку є, які були затверджені постановою парламенту, які затверджені указом президента, це дуже легко зробити, клікнувши на відповідний напис «Список Савченко», відразу йде посилання на офіційний сайт парламенту або президента, де можна побачити весь список Савченко, постанову, всі документи з цим пов'язані. Ну, тобто дуже зручно цей сайт для того, щоб людина, яка мало знає або недостатньо знає про цю справу, або хоче більше дізнатися, може легко там всю потрібну інформацію для себе знайти.
З нами на зв'язку Іван Крулько, народний депутат, політична партія «Батьківщина». Пане Іване, а оцей список Савченко, коли він зможе набрати справді великої міжнародної ваги, як це сталося і списком Магнітського, і насправді проти тих осіб, які зазначені в цьому списку Савченко, будуть застосовані міжнародні санкції? Як ви вважаєте?
Ну, давайте скажемо відверто, що брюссельська бюрократія достатньо повільна. Ну, це всі знають, і тут немає жодних сумнівів. Тому безперечно, що пройде певний час, допоки список Савченко стане тим документом, який не просто буде в усіх на вустах, але яким будуть реальні санкції проти тих осіб. Що дуже важливо, чого ми досягли в Україні? От 22 квітня 2015 року парламент ухвалив постанову про список Савченко. І першим номером в цьому списку був Путін, і далі вище російське керівництво, яке так чи інше, тим чи іншим чином було причетно до справи Надії Савченко. Ми закликали рішенням парламенту РНБО і президента зробити, і уряд ввести санкції проти тих осіб, які вмістяться в списку. Для цього виявилося, що потрібно було майже рік, 11 місяців. Тобто ми бачимо, що і українська бюрократія в цьому плані не є найшвидкою. Але коли реально от також в Європі, в Брюсселі заговорили за список Савченко, хоча на кожній зустрічі ми це питання українці піднімали. Я просто десятки списків цих передав європейським парламентарям, ну, на всіх можливих зустрічах, які в мене були. Вони заговорили серйозно про список Савченко тоді, коли Надія оголосила суху голодівку, і європейці зрозуміли, що потрібно знаходити нові можливості для тиску на Росію, на Путіна, щоб звільнити Надію Савченко. Тоді заговорили за список. Яка була реакція Москви? Дуже нервова. Якщо ми думаємо, що вони, значить, абсолютно так, ставляться без будь-яких емоцій до тих списків, до тих санкцій, які проти них запроваджують, це не так. Вони нервують, тому що ці списки стосуються і їхніх родин, їхніх сімей. І безумовно, що це дуже дошкуляє тим, значить, бонзам кремлівським, які привикли говорити одне своєму народу, а реально жити в зовсім інших умовах, діти їхні навчаються за кордоном, дружини подорожують там і так далі. Тому безумовно, що такий тиск, він робить свою справу. Я це бачив по реакції суддів. Коли одному з суддів я прямо сказав під час процесу, що ви будете додані до списку Савченко, повірте, в нього на обличчі не було радісної посмішки, в нього був такий нервний тік, тому що він розумів, що рано чи пізно справедливість восторжествує, і вони понесуть заслужену відповідальність за те, що вони роблять незаконні дії. Вони,
ну, якщо буде, пане Іване, якщо буде такий список, це означатиме, що, ну, ці люди, вони стають невиїзними з території Російської Федерації, так?
Ну, не тільки. Це стосується їхніх рахунків, це стосується інших економічних питань, які вони могли б здійснювати в Європейському Союзі. Але це також стосується і візових питань, звичайно.
Іван Крулько, народний депутат України, і ми говорили про новий ресурс з інфографікою по справі Надії Савченко, який з'явився буквально вчора. Вже за кілька хвилин ми продовжимо тему Надії Савченко. Дякуємо, пане Іване, що були з нами на зв'язку. Будемо продовжувати тему Надії Савченко у розмові з одним з її адвокатів. Зараз намагаємося встановити зв'язок з Іллею Новіковим, який обіцяв нам прокоментувати те, що розгортається в СІЗО Новочеркаська, де Надію Савченко вже, можливо, готують до етапування в невідомому напрямку. Ну, а наразі у ефірі «Ранкової хвилі» у студії при мікрофоні Дмитро Тузов, Анастасія Багаліка, будуть слухати «Red Hot Chili Peppers». Thank you.
8 година і 47 хвилин в Україні. Ви слухаєте «Ранкову хвилю». А для вас працюють Анастасія Багаліка, Дмитро Тузов із режисерським пультом Дмитро Сміян. Ми продовжуємо наш ефір. У нас зараз на зв'язку мав бути Ілля Новіков. Це
Але
адвокат Надії Савченко.
Поки що немає на зв'язку. Чомусь не вдається додзвонитися до Іллі ні в скайпі, ні телефоном. Дуже прикро. Ми намагаємось
відновити зв'язок для того, щоб повідомити вам останні новини. По-перше, про стан самої Надії Савченко і про перспективи її звільнення або так званого обміну. Та, а зараз я пропоную послухати радіорепортаж, який записали наші колеги. Він такий дуже проблемний. У Дніпропетровську вагітна переселенка скаржиться на насильство. І молода жінка говорить, до речі, яка прибула з Алчевська, вона розповідає, що вже не вперше на неї піднімає руку охоронець модульного містечка. Ну, ми не могли пройти, знаєте, повз такий факт. І ось про цю історію повідомляє кореспондент громадського радіо з Дніпропетровська. Давайте послухаємо.
У Дніпропетровську вагітна переселенка скаржиться на насильство. На молоду жінку, яка рік тому прибула з Алчевська, за її словами, вже не вперше піднімає руку охоронець модульного містечка. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо з Дніпропетровська. Катерина – внутрішньопереміщена особа з Луганщини. Розповідає, що раніше, доки переселенців охороняли муніципальні гвардійці, проблем не було. Але після того, як охорона змінилася, почалися конфлікти.
З охранником там конфлікт произошел. Охранник уже не раз позволявся піднімати руки.
У нас охрана неадекватная, как бы. И это я сказала в присутствии управляющего нашего, его супруги. И как бы охраннику это не понравилось, то, что я, может, ему эту правду в лоб сказала. Он просто взял меня, ударил в очередной раз. Он был безумно пьян и кричал на меня вот так руками, махал, да я в охране, ты завтра вылетишь.
Підтвердження сказаного Катерина демонструє синці на грудях.
Он мне ударил в грудную клетку и, получается, как-то удар пошел... На правую молочну железу, от у мене ще синяк от осталося.
Жінка боїться, що побиття негативно позначиться на її вагітності. Говорить, що перебуває в постійному стресі.
Звісно, я переживаю, тому що как бы, мені хоча б ще, ну сказали, хоча б недельки 4 підходити, розумієте? А я просто постійно плохо себе чувствую. Постоянно. Потеряла покой ночами, плохо сплю, да.
Мати Катерини переживає за безпеку доньки.
Дошло до того, що ми вдвоєм не виходимо, тому що що угодно можуть зайти, в них же ж ключі є. Тому ми виходимо по одному. Ілі Катя йде, ілі я йду. І боїться ходити. Вечір ми не виходимо.
Охоронця на місці ми не знайшли. Напарник повідомив, що Володимир потрапив до лікарні. На дзвінки журналістів не відповідає. Адміністрація містечка коментувати ситуацію також не налаштована.
Я цього факту, чесно говорю, я його не бачив. Я не можу утверджувати ні то, ні обратно. Я думаю, ну, моє мнение, що не могло цього произойти. У них там внутрі, как бы, не совсем благополучна ситуація в сім'ї в плані увлечення алкоголем.
Сказав виконуючий обов'язки директора модульного містечка Дмитро Легкоступ. Від адміністрації Катерина підтримки не діждала, тож покладається на правоохоронців.
Діло в тому, що він навіть слухати не став, розумієте? Він говорить, я не бачив, ніхто не бачив. Я удивлена, як я пожалувалась на охрану, а вместо того мені сказали, через 2 години на виїзд. Тобто, а кому жалуватися тоді? Що робити? Я проходила судмедекспертизу, будуть розбудатися уголовне діло. Я, звісно, хочу до кінця його довести, щоб він був наказаний. Тому що, як мені сказали, що якщо б він мене ударив ще трохи ниже, то з таким ударом він би мог дитя моєго забити. І, звісно, дуже сподіваюся на те, що правоохоронні органи допоможуть розібратися.
Правоохоронці запевняють, ведеться слідство.
По даному факту відкрите уголовне производство по частині 1 статті 125 Уголовного кодексу України. На нанесение легких телесных повреждений. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов дохода граждан, либо же исправительные работы сроком до 1 года.
Маргарита Кримова з Дніпропетровська для громадського радіо.
А ми повертаємося тим часом у ефір «Ранкової хвилі», де, нагадаю, при мікрофоні працюють журналісти громадського радіо Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. І у нас все ще нема на зв'язку адвоката Надії Савченко Іллі Новікова.
Ну, можливо, щось... він з'явиться впродовж нашого інформаційного дня.
Так, щось, очевидно, сталося у нього, зірвалася наша домовленість, але колеги, які працюватимуть на денних і вечірніх програмах «Київ-Донбасу», а також у ефірі громадської хвилі спробують зв'язатися з Іллею і, можливо, записати його або вивести у прямий ефір. Я нагадаю, що вчора ввечері у коментарі Радіо Свобода Ілля Новіков повідомив про те, що Надія Савченко може повернутися в Україну протягом найближчих тижнів. Очевидно, якісь перемовини щодо її звільнення неофіційні, оскільки в офіційних коментарях від російської сторони і від наших міжнародних партнерів та від самої України ніякої ніякої конкретики немає, офіційні коментарі мовчать, але якісь неофіційні перемовини відбуваються, і щоб вони не зірвалися, просто посадовці поки що не готові коментувати цю тему.
А ще раніше, Настя згадає, і пан Фейгін, теж адвокат Надії Савченко, він говорив, що згідно процедури, згідно російського законодавства, от процес передачі Надії Савченко, це ми говоримо, звісно, про позитивний сценарій, та? Може розтягнутися до травня місяця. І от згідно такого оптимістичного сценарію, Надія Савченко може повернутися в Україну десь всередині травня. Це якщо насправді вдасться домовитись про обмін Надії Савченко на, ну, зокрема, на затриманих в Україні ГРУшників, кадрових військових Російської Федерації, яких затримали із зброєю в складі незаконних збройних формувань на сході України. І ми продовжуємо далі. Та давайте подивимося, що зараз відбувається в Україні і поза її межами. Пункт пропуску в Станиці Луганській закриють у п'ятницю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Вже тиждень не припиняються обстріли бойовиками району поблизу Станиці Луганської. З метою збереження життя та здоров'я цивільного населення, яке перетинає цей пункт пропуску, командування штабу АТО на території Донецької та Луганської областей прийняло рішення з завтрашнього дня, 8 квітня, тимчасово закрити пункт пропуску Станиця Луганська, йдеться у повідомленні. Ну, чому ми докладно про це інформуємо? Тому що громадське радіо активно мовить саме в зоні, в тому числі, бойових дій на сході країни. І я думаю, що для людей це важлива інформація.
І вже за кілька хвилин в нашому ефірі з'явиться наша колега з новинами «Хронік Донбасу», щоб детальніше розповісти про те, що відбувалося ввечері і вночі в Донецькій, Луганській області по обидва боки лінії розмежування. Це будуть новини для жителів Сходу, а також про те, що відбувається на Сході. А ми тим часом у ранковій хвилі починаємо згортатися. Вже зовсім мало часу у ефірі залишилось у нас. Нагадаю,
якось сумно ти це сказала, починаємо згортатися.
Так, ну, сумно, але тим не менш. Можливо, хтось хоче почути нарешті свіжу порцію новин. Перед новинами у нас ще буде трохи музики від Брітні Спірса. Я нагадаю, що у ранковій хвилі сьогодні працювали Дмитро Тузов, Анастасія Багаліка, і за режисерським пультом був Дмитро Сміян. It's Britney, bitch.